Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuinka ajankohtainen tämä Jeesuksen kehotus ja käsky onkaan. Ja mitä pimeämpään aikaa me tulemme, sitä konkreettisemmin me tulemme kohtaamaan tämän kehotuksen meidän kohdallamme. Olin torstaina ja perjantaina hovioikeuden edessä osoittamassa mieltäni sanan ja uskonnonvapauden puolesta. Torstaina ja perjantaina hovioikeudessa käsiteltiin valtakunnan syyttäjän syytteitä Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa vastaan. Syyttäjän keskeinen väite on, että ihmisen tekoja ei voi erottaa ihmisistä, vaan ihmisen tekojen tuomitseminen on vihapuhetta. Tämän kerran evankeliumiteksti osoittaa, että Jeesus kehottaa meitä rakastamaan vihollisiamme. Tämä menee vielä paljon syvemmälle. Kyse ei ole vain niiden rakastamisesta, joiden tekoja emme hyväksy, vaan niiden rakastamisesta, jotka epäilemättä suurelta osin juuri siksi, etteivät hyväksy meidän sanomaamme sitä, jonka olemme Jumalalta saaneet, eivät edes tyydy aktiivisesti ilmaisemaan erimielisyyttä meidän kanssamme, vaan jotka aktiivisesti vainoavat meitä. Meidän tulee siis rakastaa niitä, jotka tahtovat meille pahaa. Me ihmiset jäämme tietenkin kauas Jumalan ohjeista ja tahdosta. Mutta jotenkin oli hyvin kiitollinen mieli siellä torstaina hovioikeuden edustalla, kun ensin Päivi saapui paikalle ja me ilmaisimme, että me olemme hänen kanssansa. Ja sitten Juhana saapui paikalle ja sanoimme samalla tavalla. Ja sitten kävi sellainen tilanne, että valtakunnan syyttäjä tuli taksilla suoraan meidän mielenosoituksen eteen. Ja tuossa tilanteessa, me emme ole sitä sopineet, ainakaan minä sitä tiennyt, ja mä luulisin, että mä sitä tiennyt, jos se olisi sovittu, kukaan ei sanonut mitään pahaa valtakunnan syyttäjälle. Ei mitään. Joku toivotti hänelle siunausta. Ja kun hänen on vaikea liikkua, niin sitten me autoimme avaamalla oven hovioikeuteen hänelle. Ja vastaavalla tavalla me toimimme perjantaina. Jollakin tavalla tuntui, että Jumalan pyhä henki vaikutti siinä joukossa, joka oli koolla, jotta jotakin siitä sai konkreettisesti käydä toteen, mitä tässä sanassa on sanottu, ei varmasti täydellisesti, mutta jollakin tavalla, ja ehkä se saa jollakin tavalla puhua hänelle siitä, että tämä on sitä kristittyjen vihaa, kun he sanovat, että joku ei ole oikein. Ja tällä tavalla he suhtautuvat niihin ihmisiin, jotka vihaavat meitä tämän sanoman tähden. Mutta kuinka inhimillinen ajatus onkaan rakastaa lähimmäistä ja vihata vihollista, niin kuin tässä Jeesus sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi. Tällä tavalla. Kukin saa ansionsa mukaan. Eikö se ole oikein? Kyllä, se on oikein, että jokainen saa ansionsa mukaan. Miksi sitten me emme saa toimia tämän mukaisesti? Siksi, että syntisinä ihmisinä me emme ole siinä asemassa, että meidän oikeuksiimme kuuluisi pahan maksaminen pahalla. Pyhä Jumala on oikea tuomari. Hän maksaa kullekin tekojen mukaan. Koska me olemme syntisiä ihmisiä, jotka pelastumme armosta, meidän kutsumuksemme on pyrkiä siihen, että muutkin ihmiset saisivat tulla armosta osalliseksi. Ajatelkaa sitä erikoista tilannetta, että niin helposti käy, että me syntiset ihmiset haluaisimme kyllä osallistua siihen Jumalan toimintaan, mutta me haluaisimme osallistua siihen vaan siltä rankaisevalta puolelta, sillä oikeuden voimaan saattamisen puolesta. Mutta meillä helposti saattaa käydä, että meille jää osallistumatta sen armon eteenpäin viemisen puolelta. Syntisen saattaminen pelastuksen osallisuuteen, sen me saattaisimme unohtaa, kun me julistaisimme ja toteuttaisimme mielestämme oikeutta. Mutta Jumala on kutsunut meidät nimenomaan sille puolelle toimimaan hänen kanssaan, jossa syntisiä kutsutaan armon osallisuuteen ja pelastuksen osallisuuteen. Jos me haluamme edistää armotonta totuutta muiden kohdalla, olemme ikään kuin vaatimassa sitä itsellemmekin, ja ilman armoa meillekin käy huonosti. Tulee mieleen se Jeesuksen vertaus siitä armottomasta palvelijasta, joka itse oli saanut armon, mutta ei ollut halukas sitä toiselle antamaan pienessä asiassa, kun itse oli saanut paljon anteeksi, ja silloin hän joutui itse uudelleen tilille kaikesta, mitä oli väärin tehnyt, tai mistä oli velallinen. Tämän kerran evankeliumiteksti on viimeinen niistä kuudesta väitteestä, joissa Jeesus puhuu, aloittaa jotenkin tähän tapaan, että te olette kuulleet sanotuksi tai on sanottu. Ja tämän jälkeen Jeesus toteaa, mutta minä sanon teille. On siis sanottu, mutta minä sanon teille. Minä sanon siis jotain toista kuin mitä on sanottu aiemmin. Nämä ovat olleet minulle aikanaan vaikeita Raamatun kohtia. Kun aikanaan mietin sitä teologisessa tiedekunnassa opiskellessa, että miten Raamattu suhtautuu itse itseensä. Ja sitten aloin tutkia, että miten Jeesus suhtautuu Raamattuun, miten apostolit suhtautuu Raamattuun ja tällä tavalla. Niin tämä oli yksi semmoinen haastava kohta, jota mietin, että miten tämä pitäisi ymmärtää. Että eikö Raamattu olekaan kokonaan totta? Eikö Jeesus tässä, tai esimerkiksi siinä, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa, mutta minä sanon teille. Sehän on suora Raamatun käsky, älä tapa. Eikö Jeesus näissä kuudessa kohdassa asetu suoraan vanhan testamentin opetuksia vastaan? Ei asetu, kun sitä tutkii tarkemmin. Ei asetu, taustaan olisi erikoinen, kun Jeesus on juuri sanonut tätä aiemmin, siitä, että laista ei katoa pieninkään piirtoinen, kun kaikki täyttyvät. Mutta sitten, niin, kun Jeesus puhuu tässä näistä asioista, hän käyttää sen, kun hän sanoo nimenomaan, me kuulemme sen suomeksikin, on sanottu. Se on erethe kreikaksi. Ja kun hän puhuu kirjoituksista, hän käyttää gekraptai, on kirjoitettu. Silloin hän vetoaa kirjoituksia, jotka ovat Raamatussa. Ja silloin, kun hän puhuu näin, on sanottu, hän viittaa siihen kirjanoppineiden fariseusten selitystraditioon, jossa näiden kohtien pohjalta opetettiin jotakin, mikä oli vastoin Jumalan tahtoa. Sitä paitsi, eihän Jeesus näissä kohdissa puhu siitä niin kuin ainoastaan ulkonaisista teoista, vaan itse asiassa vie lain vielä syvemmälle, että meidän tulee niin kuin sisintä myöten noudattaa Jumalan lakia. Jumalan tahto on, että me emme ainoastaan pidättäydy ulkonaisesta tappamisen teosta, vaan me pidättäydymme kaikesta pahasta toista kohtaan. Emmekä ainoastaan pidättäydy pahasta, vaan niin kuin tämä viimeinen näistä niin kuin hyvin selkeästi ilmaisee, tahdomme hyvää niille, jotka tahtovat meille pahaa. Se on meidän kutsumuksemme. Ja tässä viimeisessä kohdassa itse asiassa vielä selkeimmin käy ilmi se, että tässä ei ole kysymys vanhan testamentin pelkästään kohdista ja niiden ei ole kysymys niiden oikeasta opettamista, vaan väärästä opettamista. Nimittäin tässä viimeisessä kohdassahan siihen Raamatun käskyyn rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, sitä on ekanakin typistetty, rakasta lähimmäistäsi, ja sitten siihen on lisätty ja vihaa vihollistasi, joka ei lainkaan kuulunut Raamatun opetukseen. Eli tästä me näemme sen että miten tämä menee. Kun Jeesus opettaa meitä rakastamaan vihollista, niin se on kyllä jotain sellaista, mitä me emme itsessämme kykene, emme sitten millään. Se nimittäin ei ole inhimillistä, se on jumalallista. Ja me voimme rakastaa vihollistamme vain siinä määrin, kun Jumalan pyhä henki saa meissä sijaan. On myös syytä ymmärtää, että ei ole niinkään kysymys lämpimistä tunteista vihollisia kohtaan, vaan hyvistä päämääristä hänen suhteensa ja teoissa osoitetusta rakkaudesta. Ei se, jos joku ruoskii meitä, ei se herätä meissä lämpimiä, rakkaudellisia ja emotionaalisia tunteita, mutta me voimme silti pyrkiä hänen parhaaseensa. Meidän ei silti tarvitse vihata tuota ihmistä. Ja tuossa, kun tätä ennen oli, itse asiassa juuri Jeesus oli kehottanut pidättäytymään pahan tekemistä, tässä viimeisessä siis kehottaa meitä hyvän tekemisen. Ja se, mikä meidän on hyvä huomata, niin Jeesus kutsuu meitä toimimaan samoin kuin hän itse toimii. Sillä hänhän rukoili jopa ristillä ristiinnaulitsijoiden puolesta. Hänellä oli huoli ristillä ristiinnaulitsijoiden ikuisesta osasta. Hänellä oli huoli sitä kahdessa mielessä. Hänellä oli huoli, ja se huoli piti hänet ristillä, vaikka kaikki sanovat, tai monet sanovat, että tule alas, jos olet Jumalan poika. Hän tiesi, että jos minä en pysy tässä ristillä, näillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta pelastua. Eli se piti hänet siinä kärsimässä, ja toisaalta se sai hänet rukoilemaan isää, isä, anna heille anteeksi. Sitä vartenhan Jeesus oli tullut. Ja niin väkevää esimerkkiä rakkaudesta ei ole ikinä annettu, eikä ikinä sen suurempaa kyetä antamaan kuin minkä Jeesus on meille antanut. Ja hän kutsuu siis meitä toimimaan samalla tavalla kuin hän itse toimii. Ja ajatelkaa tähän tämmöinen näkökulma, mikä voi olla meille hyvin semmoinen rohkaiseva, kun helposti tilanteessa, jossa me niin kuin ollaan tilanteessa, että joku tekee meille todella pahaa, meitä suututtaa, meidän tekisi mieli niin kuin tehdä hänelle oikeasti pahaa, ja sitten meitä voi harmittaa, kun Raamattu kieltää sen, ja mä en voi tehdä sitä, voi harmi vielä tämmöinen este. Jos tämän asian ajattelee toisella tavalla, vastaavassa tilanteessa tajuaa, minä saan kokea jotain samaa kuin minun vapahtajani. Ja minun vapahtajani on rakastanut vihollisiansa, joihin minäkin olen kuulunut. Ja hän on siitä huolimatta tehnyt minulle hyvää. Minä saan tehdä jotain samaa kuin minun vapahtajani. En omasta voimastani, vaan hänen voimastaan. Siihen tulee yhtäkkiä aivan toisenlainen näkökulma. Ja niin kuin kerrotaan Raamatussa, että kun opetuslapsille oli tehty pahaa, he iloitsivat siitä, että heidät, Jumala oli katsonut heidät arvollisiksi kärsimään Kristuksen tähden. Sillä tavalla, ja kun me ajattelemme, mitä lupauksia liittyy kärsimiseen Kristuksen tähden, niin ei niin, että meidän tulisi itse etsimällä niitä kärsimyksiä, mutta kun Jumala antaa ne kohdallemme, otetaan ne vastaan kiitollisina, ja häneen luottaen ja pyytään hänen johdatusta. Mutta ei Jeesus ainoastaan kehota meitä toimimaan niin kuin hän itse toimii, vaan hän kutsuu meitä toimimaan myöskin niin kuin Isä Jumala toimii. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Jos meillä olisi jotakin valtaa näihin asioihin, sellaista valtaa, joka vain Jumalalla on, niin meillä olisi kyllä tekisi mieli pysäyttää se auringon valo siltä, joka on tehnyt meille pahaa, ja että kyllä sen pitäisi nyt nopeasti elämässään huomata sen, että nyt hän tekee pahaa. Jumala tietää kaiken, Jumala ottaa huomioon kaiken, ja on joskus tarpeellista, että joku ihminen, joka vihaa häntä, todella kohtaa jo tässä ajassa niin pahoja asioita, että hän pysähtyisi ja tajuaisi, mihin hän on menossa. Mutta ne eivät ole meidän käsissämme, sillä emmehän me tiedä, mitä kukin tarvitsee, mihin kaikki vaikuttaa. Jumala osaa ottaa kaiken huomioon koko ajan. Ja sitten Jeesus sanoi vielä, että sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille on siitä tuleva, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Usein ihminen ajattelee olevansa aika hyvä ihminen, kun hänellä on ystäviä siinä lähellä ja hän on niiden ystävien kanssa hyvissä väleissä. Mutta Jeesus hyvin realistisesti osoittaa, että tämä on ihan yleisinhimillistä, ei tässä ole mitään ihmeellistä. On sanottu tällä tavalla, että on sanottu sitä, että hyvän maksaminen hyvällä ja samoin kuin paha maksaminen pahalla, se on inhimillistä. Hyvän maksaminen pahalla on saatanallista. Pahan maksaminen hyvällä on jumalallista. Ja siinä on jotakin hyvin totta. Tässä on siis kyse toimivasta rakkaudesta. Kun fariseukset ja kirjanoppineet oli opettanut siis rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, se oli siis lain törkeää vääristämistä, koska siinä oli ensinnäkin tahallisesti vähentänyt rakkauden vaatimusta, jotka puuttuivat ne tärkeät sanat niin kuin itseäsi, jolloin tietenkin sen vaatimukset asettuu hyvin korkealle tasolle siinä Jumalan antamassa muodossa. Mutta se myös rajasi rakkauden kohteen ja vieläpä kehotti vihaamaan vihollisia. Nämä lain vääristelijät ummistivat silmänsä visusti esimerkiksi sellaisilta kohdilta kuin 2 Mooses 23, jakeet 4 ja 5. Jos tapaat vihollisesi härän tai aasin eksyksissä, niin saata se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makavan kuormansa alla, niin älä jätä häntä auttamatta, vaan auta häntä sitä päästämään. Tällaisten kohtia olisi pitänyt auttaa kirjanoppineita ja fariseuksia käsittämään, kuinka mielivaltainen heidän väännöksensä Jumalan laista oli. Mutta samalla tämä kertoo meille ja puhuttelee meitä siitä, että me olemme helposti ihan samanlaisia. Me otamme Raamatusta ne kohdat, jotka tuntuu mukavilta, ja me emme ota niitä kohtia, jotka eivät tunnu mukavilta, joita meidän lihamme ei pidä. Ja sitten me sanomme, että me tavallaan kuvaamme sitä jotenkin, että ei pidä olla niin fundamentalistinen tai muuta, mutta loppujen lopuksi me haluamme avata portin omalle itsekkyydellemme ja haluamme kieltää Jumalaa koskemasta meidän elämämme niihin osiin, joihin juuri hänen pitäisi saada koskettaa. Vähän niin kuin vastaavalla tavalla muistan, kun eräs ruandalainen nainen oli pitkään elänyt pienessä vessassa, yrittäen olla turvassa sitä valtavalta kansanmurhalta, joka siinä maassa kohtasi lähes koko hänen sukuansa. Ja hän oli hurskas roomalaiskatolinen uskovainen. Hän oli tottunut rukoilemaan Isä meidän -rukouksen kerta toisensa jälkeen. Mutta tiedättekö, siinä vaiheessa, niin kuin meille monille voi käydä jo paljon helpommassakin vaiheessa, ja alkoi tuntua vaikealta rukoilla, anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kun tuntui, että se rikkominen ei ole vain jotain pientä ikävää sanomista, vaan hänen perheensä jäseniä tapetaan silmittömästi siinä kaiken keskellä. Ja sitten hän jätti tuon kohdan, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin hän jätti sen rukoilematta, ja hänestä tuntui vähän aikaa hyvältä. Nyt hän ei ole tekopyhä, koska hän kuitenkaan halua heille anteeksi antaa. Sitten hän koki, että Jumala ikään kuin koputti häntä olkapäälle ja sanoi, että tämä rukous ei ole ihmisen tekemä. Sinä et saa ottaa siitä mitään pois. Hän teki parannuksen, alkoi rukoilemaan jälleen, mutta hän joutui myös toteamaan siitä, että Herra, sinun täytyy auttaa minua, koska minä en pysty rakastamaan näitä ihmisiä. Ja tiedättekö, kun ihminen näkee oman mahdottomuutensa, näkee Jumalan ohjeen, vie sen Herralle, Jumala voi tehdä aivan ihmeellisiä asioita. Noin puolisen vuotta sen jälkeen, kun Ruandan kansanmurha päättyi, hän oli menettänyt sekä isänsä että äitinsä että rakkaimman veljensä erittäin väkivaltaisesti ja erittäin rumasti. Niin noin puoli vuotta sen kansanmurhan päättymisen jälkeen tämä nainen halusi tavata sen päähenkilön, joka oli tappanut nämä hänelle rakkaimmat ihmiset. Hän meni tämän ihmisen luokse, hän sai mahdollisuuden siihen, otti tätä kädestä ja sanoi, minä annan sinulle anteeksi. Tämä toinen ei ollut pyytänyt mitään anteeksi pyyntöä edes tuossa tilanteessa. Minä annan sinulle anteeksi. Sen jälkeen, kun tuo rikollinen oli viety pois siitä paikalta, niin tämä vangin vartija oli aivan raivoissaan. Miten sinä saatoit antaa hänelle anteeksi? Minä toin hänet, että sinä olisit vaikka sylkenyt hänen päällensä, mutta sinä annoit hänelle anteeksi. Ja sitten tuo uskovainen nainen sanoi, että minulla ei ole muuta annettavaa. Siinä me näemme, mitä Jumala voi tehdä ihmisen kohdalla. Minkälaisen rakkauden Jumala voi antaa vihollista kohtaa, joka ei ole ainoastaan tahtonut tehdä pahaa, vaan joka on tehnyt aivan hirvittävän pahaa. On tärkeää rukoilla vihollisen puolesta, sillä rukoillessamme Jumala usein myös vaikuttaa meissä sen, että asenteemme muuttuu hänen tahtomansa suuntaan. Alamme nähdä sitä enemmän niin kuin Jumalan perspektiivistä. Toisen maailmansodan aikanakin voimme ymmärtää, että Natsi-Saksassa eläneillä kristityillä oli vaikeaa, kun he näkivät, mitä kristinusko maksoi, Jeesuksen seuraaminen maksoi. Mutta siinäkin ajassa uskolliset turvasivat Jumalaan ja antoivat kauniin todistuksen. Jeesus osoittaa ensiksi, että meidän rakkautemme vihollista kohtaa ilmenee meidän teoissamme, sanoissamme ja rukouksissamme. Sitten hän jatkaa julistaen, että vasta sitten osoittaudumme lopullisesti hänen lapsikseen, kun osoitamme samanlaista rakkautta kuin meidän taivaallinen isämme osoittaa meitä kohtaan. Meidän tulee rakastaa kuten Jumala, ei niin kuin ihmiset. Kyse ei ole rakkaudesta, joka ihmisellä olisi itsestänsä, vaan rakkaudesta, jonka Jumala antaa meille. Ajatus, että Jumalan ihmisten tulee muistuttaa pikemmin Jumalaa kuin ihmisiä, ei ole uusi. Kolmannessa Mooseksen kirjassa esiintyy 5 kertaa käskyn jatkona, sillä minä olen Herra teidän Jumalanne, olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. Meidän ei tule olla vain kärsivällisiä, vaan meidän tulee palvella. Meidän ei tule vain kieltäytyä maksamasta samalla mitalla, vaan päättää voittaa paha hyvällä. Sehän on meidän kehotuksemme, jonka me saamme Jumalalta. Voita sinä paha hyvällä. Pyhä henki on kirjoittanut Jumalan lain sydämiimme. Se on puun tuoreuden osoittavaa uutta hedelmää, uudesta luonnosta versovaa uutta elämää. Me emme näin ollen saa vapaasti yrittää kiertää tai väistellä lain korkeita vaatimuksia. Lain kiertäminen on farisealaisten harrastus. Kristitylle on tunnusomaista valtava vanhuskauden nälkä. Jatkuva isoaminen ja janoaminen, nälkäisenä ja janoisena oleminen vanhuskauden suhteen. Tämä vanhuskaus ilmeneepä se puhtautena, rehellisyytenä tai hyvän tekemisenä, osoittaa sen, kenelle me kuulumme. Kristilliseen kutsumukseemme kuuluu mallin ottaminen isästä, ei maailmasta. Mutta eihän kukaan ole täydellinen, me saatamme havaita. Tavoitetasoa ei kuitenkaan lasketa. Ja tämä on nyt tärkeää. Me emme pelastu täydellisyyden kautta, sillä siihen me emme yllä. Siihen ja sitä kohti on kuitenkin pyrittävä. Ei epätoivoisesti laintekoina, vaan rakkaudesta häneen, joka meille täydellistä rakkautta osoittaa. hiljennymme rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että sinä aivan käsittämättömän, ihanalla ja syvällä tavalla olet osoittanut ja osoitat meille rakkauttasi. Kiitos, että sinä tulit tänne maailmaan, kannoit meidän syntimme ja kärsit hirvittävän ristin kuoleman pelastaaksesi meidät. Herra, sinä näet, mitä tekoa me olemme. Me pyydämme, että uudista meidät. Anna anteeksi se, että emme ole osoittaneet sellaista rakkautta lähimmäisiämme kohtaan. Mutta me pyydämme, että uudista meidät, jotta sinun rakkautesi saisi meidänkin kauttamme välittyä tähän maailmaan. Ja niin kutsua ihmisiä sinun luoksesi. Herra, että kerran saisimme olla niidenkin kanssa, jotka nyt ovat vihollisiamme ja toimivat vastoin meitä, saisimme kerran iloita taivaassa sinun luonasi. Tätä pyydämme Jeesus sinun nimessäsi. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.